ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.
ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, پتر خوبو کے بویدا کوثر نشتا, پتر خوبو کے بویدا کوثر نشتا, ہائے ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, ساقی نندے پیالہ کے جوہر ناشتا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مرے مرے سانی ددنی سا, مرے مرے سانی ددنی سا, سسنی نے بابا مم رے رے سسنی نے سا, سسنی رے مم پپ نی نی ددنی نی سا, نی نی ددنی نی سا, نی نی ددنی نی سا سا. چتو بے پتواف کے مات بلا, چتو بے پتواف کے مات بلا, ہے دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا, دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا, پتر خوبو کی بیدا کوثر نشتا, پتر خوبو کی بویدا کوثر نشتا, ہے ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مرے مرے سانی نی ددنی نی سا, مرے مرے سانی نی ددنی نی سا, سزنی نی پپا مم رے رے سسنی نی سا, سسرے رے مم پپا نی نی ددنی نی سا, نی نی ددنی نی سا, نی نی ددنی نی سا سا. کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشویں, کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشویں, ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا, پتر خوبو کی بید کوثر نشتا, ہے ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, ساقی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا, مپنی نی نی مپ سا سا سا, مپنی نی نی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي, او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سترگو بلاوا خم, یاد سترگے ولی سے دے, ہم چوار دے خطا نشے, ممنا لے گھر گرے شوار دے خطا نشے, ممنا لے گھر گھرے دے,
ازادي راډیو یوش کله نشوا موږ اوس شپاو رس خبرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکی او شننې لا ازادي راډیو واوري سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنی چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي
کاو ملو بداغو زلف مران سرا کاو ملو بداغو زلف مران سرا چنشت دمی د دنیا دے پاڑو گانو سرا کبو ملو بے کبو ملو بداغو زلف مران سرا چنشت دمی د دنیا دے پاڑو گانو سرا کبو ملو بے لو بدا ہو زلف مران سرا دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما دغ دستور دے چھے اغزی دی دگلان سرا دغ دستور دے چھے اغزی دی دگلان سرا چنشت دمی د دنیا دے پاڑو گان سرا کب ملو بے کب ملو بے داغو زلف مران سرا زیب زینات پا پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پا زیب زینات پا پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پا زیب زینات پا پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پذیر زینت پپا چاہی پدیر دولت سے کر پذیر زینت پپا چاہی پدیر دولت سے کر چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت دمی د دنیا دے پاڑو گان سرا کب ملو بے کب ملو بے داغو زلف مران سرا کب ملو بے داغو زلف مران سرا
بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
Mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard
asanini papanini papa mama deva padanini dasa sadire resa mama mare sare sani bali bali sare sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sargada
samusa par tav dahijran wahaliya mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard
sa 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 re re mama mama re re mama mama papa papa ni sa
mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard
sa 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 s
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتوب جو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري
mama de 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 نظر په هر سړی ساتي بیدار وی هر وخت وړی وسر ولاړ وی لکه خاصته د چنار لختي کز دی ور سره وکړو نو بیا بترنه تختي الله دی ور ته خیر وکړي دا زل نمبر د چا دے سٹائل انداز کی پمز مزر آوانوی سلور وانا چی یوزے شی بیا گورا شازاد گانوی بیا داسی معلومی گی چی ہم دوی زمنگ پیرانوی کو خیال کوا پٹولو کی انداز دادا جدا دے ماما ہم دے دکار سڑے دے عمر کی بزیاد بھی خوب پس جڑبان جس ظلمے دے چگوتی ورطا نکڑی بیا لمبا اخلیلت کے دے زمن دا ٹول یار دے ہاو دا ہر سڑی اشنا دے
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
Thank you.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
خبر نه تو خواب نبود خانه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ازادی راډیو زنګړی خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له څلور بجو او پنځه څلوېښت دقیقو تر پنځو بجو پورې اوریدلی شئ.
کڅوک را کاندي دنیا فقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم ستا زلف پلا سرا غلي يو اختف دي قدرس جهان ورنا کم کم فقیرش میری فقیریم کم چوپا فقیرش میری فقیریم کم چوپا امیرش میری پلیار و مخ تزیر یما رحمان کم چوپا امیر ایش میری امیر یما
زنفیم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.